til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Spiffmeister Johan Olsen.
Og stjerneskuddet Vicky Knudsen. I dag skal vi med på en eventyrlig rejse til regnskovene ved ækvator.
Vi har ikke været der, Johan. Men Nej. Det kommer til at føles, som om vi har været der, for vi skal høre historier om oprindelige folks traditionelle brug af mange hundrede forskellige plantearter til alt fra mad og medicin til giftpil og tekstilfarver. Alt, hvad man kan bruge planter til, stort set.
Og så er det også en historie om et menneske, en kvindelig forsker, som har lavet en enestående, vil jeg sige, forskningsindsats for at undersøge og bevare lokale folks unikke viden. En viden, der faktisk i høj grad er gået tabt i det mellemliggende år. Det er den jo så ikke, fordi at vores gæst har reddet meget af det her.
Men altså, vi skal også så høre, hvad hun har lært af at bo hos dem og studere dem. Og hvad de måske har lært af hende. Det kunne jo også være. Der var noget, der gik den anden vej.
Så har vi faktisk fundet ud af, at der er så meget, vi gerne vil lære af vores gæst, at vi bliver nødt til at have hende med i to udsendelser. Og det har hun heldigvis sagt ja til.
Woohoo!
Hanne Christensen, etnobotaniker og Ph.D. fra Aarhus Universitet.
Hej. Planteekspert, det er jo også sådan bare en definition, man kan kaste på sig. Ja, det synes jeg godt, vi kan kalde
det. Jeg tror ikke, den er en beskyttet til.
Rejseleder er du også. Agronom, det er også alle. Der er vi allerede også ude i sådan en uddannelse, der også kræver lidt forklaring. Ja. Så altså, vi kan jo godt starte der, Hanne, før vi hører om alle dine rejser. Etnobotaniker.
Ja.
Hvad laver sådan en?
En etnobotaniker, det er nogen, der beskæftiger sig med brugen af planter. Mm. Og så kan man jo grundlæggende sige, at man skal beskæftige sig med alt. Det er jo lige fra kaffen, vi drikker, og bomuldskjorten, vi går i, og alt det der. Så når man graver ned til kernen af etnobotanikken, så er det jo stort set rigtig, rigtig meget træbord, vi sidder ved os og så videre. Ikke? Men i nyere forskning, så er det sådan en forgrening af selve botanikken, som jo først er sådan den klassiske taksonomiske botanik, hvor man beskriver arter og opdeler og skovtyper, og så kommer der nemlig sådan floristikken, og det er sådan noget med den
floristikken, skovtype. Floristikken, det er et fedt ord.
Ja. Og den skovtype, og de og de planter, og hvordan bliver de bestøvet, og alt det der, ikke? Og så på et tidspunkt, så kommer der den ovenpå, der hedder, når de der planter, de kan spises, eller de kan bruges til medicin, og så videre, ikke? Og det er jo så etno, ligesom etnografi, ikke? Og så botaniker, ikke? Så det er jo simpelthen brugen af planter.
Hvordan mennesker bruger de planter, de får mellem fingrene?
Ja, og der er jo lige fra sådan noget arkeologisk etnobotanik, ikke, hvor man kigger ned i sådan nogle urner, man graver op, og så ser man, jamen der sidder jo nogle frø dernede, og det er nok noget, man har spist, og ham der ytsi, man fandt nede i alberne der, man havde maven fuld af alle mulige spændende, ikke, så man kunne begynde at kortlægge, hvad spiste man dengang for? Var det 5.000 år siden eller noget?
Ja.
Og på samme måde, så kom der jo så også en hel skole i det der, ej, det er også lidt spændende med alle de der folk, der bor alle mulige mærkelige steder. Hvad spiser de egentlig, ikke? Og hvordan bruger de? Og så blev det meget hurtigt sådan noget med medicinplanter, der blev ret populært, fordi det kunne jo være, at man kunne finde nogle vidundermidler, og man har da også fundet nogle stykker, men meget af det der medicinplante, det er jo også noget, det er, hvis man er ude blandt indfødte oprindelige folk, så er man ude i sådan noget, hvor medicinplanter og religiøs brug af planter, det overlapper lidt hinanden, ikke? Fordi man har kontakt med forfædrene, og forfædrene siger, åh, bedstefar, han er syg, jeg tror, han skal... Det er den og den plante, og sådan et eller andet. Hvis det så virker, så har man jo fået en medicinplante, eller har man et eller andet, der placebo og sådan noget der, ikke? Så der er mange af de der medicinplanter, de virker måske ikke helt sådan klinisk, men nogen gør.
Ja.
Så en gang imellem, så finder man altså noget, der er rigtig spændende også, ikke?
Ja.
Og så er der jo alt det, man kan spise, ikke? Er der nu noget spændende der, og tømmerplanter og så videre, og så videre, giftplanter også, ikke? Så der er rigtig mange, hvad kan man sige, afarter af det, og indtil i hvert fald, da jeg begyndte at interessere mig for det, der var der ikke lavet sådan nogle kæmpe store etnobotaniske monografier, men der var mange antropologer, der havde lavet sådan nogle sociologiske monografier om folk, et folkefærd, ikke? Og så var der altid et kapitel om sådan noget landbrug og brug af planter, ressourceudnyttelse, ikke? Og der var der sådan noget om det. Og så var der nogen, der havde haft sådan kortere studie i hvordan gør man det der, ikke?
Det meste har vel været arkeologisk, har det ikke det?
Jo, altså, der har været en del arkeologisk, men det tror jeg også er kommet ind sådan efterhånden, så man har fundet alle de der, hvad kan man sige, DNA-analysemetoder og det ene og det andet, der blev bedre til det. Men i starten var det meget også noget relateret til landbrug, og hvad har folk dyrket alle mulige mærkelige steder, og det er jo også noget i stenalderen selvfølgelig, der trækker sig tilbage til sådan en ressourceudnyttelse. Så efterhånden så har man så spredt sig ud over alle mulige måder at udnytte planter på, ikke? Og der kan man også sige, arkeologisk har du jo kigget på tøj og sådan noget, ikke? Hvad er tøjet lavet af, ikke? Og så bliver det jo også sådan noget, ikke bare etnobotanik, men etnozoologi, ikke? Fordi så er det jo uld og den slags ting, det er jo ikke botanik, så er du over i. Så er du igen over sådan en grænseland, ikke? Så er det ligesom brugen af ressourcer, kan man sige, ikke?
Det, men jeg synes, det er lidt en sjov øvelse at prøve at tænke på, hvordan verden så ud, før man havde mange sådan kunststoffer, bare tage plastik. Mm. Altså for 150 år siden var stort set alt lavet af ting, man fandt ude i naturen. Altså det var, plastik blev først opfundet i starten af 1900-tallet og med bakelit, ikke? Altså briller, så skulle man finde en skildpadde, og så skar man en brillestel ud af det. Og sådan. Altså det er ret vildt, så tæt på det er for os.
Ja.
Så har man jo brugt også sikkert alle mulige træsorter, alle mulige plantesorter, til alt muligt, om det så er indfarvning af tøj, eller om det er til at bygge et hus, eller et skrin, eller whatever, og få noget at spise selvfølgelig. Så, men alt det er væk fra vores verden, fordi det er to generationer siden, og vi ved ingenting om det.
Nej, det er ret vildt.
Mm-hmm. Og det er jo også derfor, det er lidt, altså, derfor så trækker det jo også meget med oprindelige folk, fordi mange af dem lever i nogle omgivelser, hvor de ikke har så mange af de der moderne plastikting endnu, og så mange biler, og så mange alt muligt, for de lever steder, hvor der ingen veje er, og hvor du ikke kan komme ind, du skal sejle ind, eller vandre ind, eller sådan noget. Og så er det begrænset, hvor meget, ikke? Og så har de stadigvæk, måske nogle steder, de ikke bruger det så meget mere, men de kan stadigvæk huske det.
Mm.
Så det har trukket mange mennesker, som synes, at det er rigtig spændende at komme ud og se, lad os så prøve at dokumentere det her, inden det endegyldigt forsvinder.
Mm.
Fordi meget af den der viden der, det er jo mundtligt overleveret.
Ja.
Og hvis man så også samtidig skal have knyttet det op på, det kan godt være, at de er skrevet ned, vi brugte den og den og den og den til dit og datten, ikke? Men så får man lokalnavn på en plante.
Ja.
Og hvad er nu det for en i real life videnskabeligt og sådan noget? Så at man skal også ind, hvis vi skal bruge det i vores forståelse, så skal vi ind og have en oversættelse af lokale navne til videnskabelige navne, så man ligesom kan knytte det op, og så kan man så komme videre med det ligesom i vores, og lave sammenlignende studier og alt det der, som videnskaben jo gerne vil også. Ikke?
Ja.
Så derfor så er det en større omgang, når man skal ud og lave sådan noget. Ikke? Og det er måske også derfor, det er kommet lidt sent i gang, fordi man skal lave herbariark og pres og tage tilbage, og så skal man jo finde ud af, hvem ved hvad, om de der planter kan bestemme, hvad det er for nogle arter osv. osv. Så det er også sådan lidt bøvlet. Det er også derfor, når antropologer har lavet de der store monografier, så har man fået nogle lokale navne, som de har brugt til noget, men de har jo aldrig lavet nogle indsamlinger af de der planter. Nej. Taget nogle belæg, som det hedder, altså et bevis for, at den der, som de kalder krupugtiden datten, ikke, det er den her plante, som vi nu kan se rent videnskabeligt, er den og den plante en eller anden bælfrugt, eller en eller anden vild mangoart, eller hvad det nu er for noget. Ikke? Så der skal man ligesom skridtet videre, ikke, og der skal man nok være botaniker, eller man skal alliere sig med en botaniker for at kunne klarlægge det.
Helt klart.
Og hvad så med agronomen?
Altså, agronomen kom jo først, fordi det var jo det, jeg egentlig, mit speciale gik ud på. Det var jo egentlig Kant Hortonom, som jo nu er uddød i Danmark. Der er ingen hortonomstudier i Danmark mere.
Nå.
Det er noget med, hvad hedder det, sådan nogle nytteplanter, ikke?
Det er havebrug. Der var der to retninger. Der var der en for sådan pyntehaver og sådan noget. De blev meget sådan noget kirkegårdsgarten og havebrugskonsulenter og sådan, ikke?
Ja.
Og så var der dem, der havde med grøntsager og frugtavl at gøre.
Mm.
Og sådan en blev jeg på land. Det der gamle, der hed Landbohøjskolen, det er jo også blevet suget ind i hele det store Københavns Universitetskompleks der.
Det er
ikke?
Meget svært at finde ud af, hvad ting hedder i dag.
Ja, det er sådan noget KU Life, KU Science, et eller andet i den dur, ikke?
Ja.
Men dengang, der var det et lille studie, der optog 42 studerende om året, og det appellerede meget til mig, og det der med frugt og grønt og sådan noget, det var jo bare yes og sådan noget der. Økologi, det var sådan meget lille bitte fag på halvandet point eller sådan et eller andet, ikke? Så det var det, jeg synes, der var spændende, ikke? Og så havde jeg en rigtig god studiekammerat, som sagde, Hanne, vi skal lave speciale på Borneo. Der er regnskov fra den ene ende til den anden, og det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Nå, tænkte jeg, det lyder faktisk helt vildt spændende. Og så trak han i mig, og hvis man skal lave noget landbrugsagtigt på Borneo, så er det indfødte folks landbrug ude i regnskoven. Og det indfødtes landbrug ude i regnskoven, det er det, vi kalder for svedjebrug. Det gjorde man jo også.
Svedjebrug,
ja.
Hvad er det?
Jamen, det er sådan en... Da de jorder, der er under regnskoven, som oftest er meget næringsfattige, så kan du bare rydde den, og så begynde at have landbrug som herhjemme, hvor du år efter år har nogle afgrøder. Du skifter måske lidt med afgrøderne, men grundlæggende bliver de dyrket hver eneste år. kan du ikke i en regnskov, fordi der er næsten ingen næring i regnskoven. Hvis du sammenligner med jorden herhjemme, så kan du sige, at til enhver tid befinder det meste af næringen sig i jorden. Og så er der lidt op i vegetationen. I en regnskov, de fleste regnskov, er det lige omvendt. Til enhver tid befinder næsten al næringen sig op i vegetationen. Og hvis du kigger på sådan en jordprofil, så er der sådan 2 centimeter muldlag, hvis der er noget. Og hvis du tager det væk...
Og hvad er der under, ja?
Der er sådan nogle næringsfattige lerjord. Oxisol, som typisk bare er sådan nogle røde nogen, og der er, de er meget sure. Der er stort set næsten ikke nogen af de der plantenæringsstoffer tilbage. De er rigtig, rigtig gamle. Hvis det er fugtige troper, så er der jo højt regnskyld, og alting er skyllet væk for længst, så der er ikke ret meget. Og i det øjeblik, man fælder regnskoven, så kommer de der regnskyld, og så får du også erosion. Så det er rigtig, rigtig svært at dyrke tingene, og det forklarer jeg også, hvorfor dem, der har forsøgt det, som er kommet ned og siger, nej, en stor skov her må være en lækker jord, vi fælder det hele og begynder at dyrke. Så efter 3 år, så sker der ikke mere.
Nej.
Men så kan man jo så flytte videre, indtil der ikke er mere regnskov tilbage. Og så har man efterladt noget lortejord bag sig med græsser og bregner og noget, der har rigtig, tager meget, meget, meget lang tid. Og for at man kan få næringen ud af de der jorder der, så er der rigtig mange, at stort set alle regnskovsplanter har i en eller anden måde samarbejde med svampe, mykorrhiza.
Ja.
Og svampe har endnu finere rødder end trærødderne, ikke? Så de kan komme ud og haps alle de der mineraler der, fosfor og magnesium og calcium og kalium og alle de der plantenæringsstoffer. Og så bytter de med planten, og så får de fotosyntese.
Får noget sukker tilbage.
Ja. Og hvis du fælder et stort område, så er der ingen træer mere, og så dør svampen også. Så kan du godt komme bagefter og plante træerne. Men så mangler svampepartneren. Så får man faktisk rigtig svært ved, at det er meget svært faktisk at genplante regnskov, medmindre man sørger for at have den der svamp med også. Ikke?
Og det må være lidt teknisk, tænker jeg.
Det bliver lidt kompliceret, ikke? Og de indfødte, de er jo så kommet, de oprindelige folk er kommet over det på den måde, at man har lavet svedjebrug. Så du har et stort territorie, og så flytter man rundt med markerne. Mm-hmm. Og så har du en brakperiode, ideelt set 10, 20, 25 år, hvor skoven den vokser op, samler lidt næringsstof sammen igennem, skygger ukrudtet væk, og så kommer du tilbage, og så laver du en mark igen. Så du har kun én mark ad gangen, den flytter du rundt. Derfor det hedder svedjebrug der. Når du så skal dyrke den der mark, så fælder du vegetationen, lader det ligge og tørre, så brænder du det hele af, og det er så, asken får så pH til at stige, så bliver næringsstofferne bedre tilgængelige, samtidig med asken også leverer næringsstofferne til den afgrøde, du så har. Ikke?
Ja.
Men du kom derned og sammen med din studiekammerat og skulle lave et speciale.
Ja, så vi satte os for at lave et speciale i den indonesiske del af Borneo, fordi vi havde en... geologilærer, som arbejdede dernede for Kampsaks. Han var udstationeret dernede for at hjælpe på det der store transmigrationsprojekt, hvor man havde flyttet folk fra Java over på Borneo.
Ja.
Og de skulle så leve derovre og dyrke jorden. Og det gik jo selvfølgelig ikke særlig godt, fordi de var vant til at dyrke nogle meget frugtbare jorder med ris, og det gik rigtig fint. Og så begyndte de på det samme over på Borneo, og det blev bare sådan nogle små gule tjavser. Så der fik Kampsaks et projekt med at prøve at komme rundt til nogle af de der transmigrantlandsbyer og hjælpe dem. Så han boede der. Og så tog vi ud og boede hos ham, og fik så forskningstilladelsen ankom, efter vi var kommet hjem, fordi det hele gik lidt langsomt. Ikke? Men vi med ham som ankerpunkt, ikke, så var vi ude 2 forskellige steder i nogle bjerge, og inden, hvis man sætter sin finger midt inde på Borneo, så var vi derinde også, og op ad en flod og ned af 4 forskellige landsbyer der, ikke? Som lå meget isoleret og stadigvæk var animister og havde det der traditionelle svedebrug, og så havde vi spørgeskemaer og var ude og kigge på mark og skrev ned og alt det der. De dyrkede jo ganske, som de skulle, rigtig mange forskellige ting i de marker, fordi når man kun har én mark, så går man rundt og sår det, der hedder på Borneo, det højlandsris, man dyrker som den vigtigste afgrøde. Det er ikke sådan noget, der står i vand. Det dyrker man, ligesom man dyrker ved herhjemme. Det regner mellem 3 og 5 meter om året. Ikke? Og hvad har vi herhjemme? Knap en meters penge
hold
om året.
Hold da kæft, mand. Okay, det er jo temmelig meget.
Det er meget. Ikke? Når det skal være en rigtig regnskov, så skal det være jævnt fordelt over hele året.
Mm-hmm.
Der er vand nok. Man behøver sikkert lave de der terrasser.
Nej.
Og det kræver også enormt meget arbejdsindsats. Så der er også noget logik i det, og det gider man ikke. når man ikke har brug for det. Ja. Så man rydder det der og lader det ligge, og så brænder man det, og så går man simpelthen ud, og der er jo slet ikke plads til maskinel bearbejdning, det hele, alt er med håndkraft. Så man går simpelthen ud, og så prikker man med tåen et lille hul i jorden, og så smider man lidt pariskorn i, og så går man hen til det næste, og så smider man lidt majs og lidt agurkefrø og lidt stikker en kassavastang i og sådan noget der.
Kassavastang, hvad er det?
Ja, det er sådan en stor rødfrugt, som man også dyrker meget i Afrika, og det, hvis alt andet fejler, så kan man hente de der kassavarødder op. De er ret næringsfattige, men de giver masser af kulhydrater, så man bliver mæt. Og nogle steder spiser man bladene, og de er faktisk meget næringsrige og velsmagende, så det gør de også på Borneo. Så det er meget fint. Men så det er sådan meget det, og så venter man jo grundlæggende 4 måneder, og så gror det op ligesom havre og byg og hvede og sådan noget. Ikke? Og så skal man sørge for, at fuglen ikke kommer og spiser det, og aberne og alt det der. Ikke? Så man holder vagt ude i de små hytter derude ved marken, som nogle gange kan ligge 2 timers gang væk fra landsbyen. Ikke? Og så går man rundt og høster for hånd, aks for aks, og bagslæber det hele hjem i en stor kurv. Og der har man sådan nogle kæmpe store, meget smukke riskurve, man selv har flettet. Der, hvor du kan bære op til 60 kilo i sådan en kurv.
60 kilo? Wow.
Så jogger du det hele hjem, eller hvis du er heldig, så jogger du det ned til floden, og så kan du sejle det hjem. Ikke? Mm. Og det er så det, du lever af. Udbyttet er ikke særlig højt, fordi det er de der lavt, de der jord med næsten ingen frugtbarhed. Ikke? Så man regner med, at du kan være heldig at få måske maks 1 ton per hektar. Og hvis man så sammenligner med de der højtydende rissystemer, man har i Bangladesh og Indien og sådan noget, der kan du faktisk have ris 2-3 gange om året, og du kan nå op på 10 ton per hektar.
Mm.
Og så spørger folk altid, jamen, hvorfor gør de ikke det? Nej. Så er der nogle antropologer, der på et tidspunkt tænkte, jamen, vi kan også vurdere det her på en anden måde. Det her, det er udbytte per arealenhed. Hvis man nu kigger på udbytte per arbejdstime, man lægger i det, så viser det sig, at så giver svedigbruget mere. Fordi det kræver ikke ret meget arbejde at lave det der. Nå. Du skal ikke vedligeholde alle de der diger og dæmninger og vand og potle jorden op og alt det der. Det er meget mere simpelt. Så længe der er meget lav befolkningstæthed, og der ikke er pres på føderessourcerne, så gør folk jo det, der er nemmest. Ikke?
Ja, selvfølgelig. Det bør man også gøre.
Det gør man.
Jeg husker den der Yuval Harari-bog, han chokerede mig ved at sige, at vi fik først travlt, da vi opfandt bondesamfundet. Hans argumentation er, at det øjeblik, du går rundt, så nu er jeg klar over, at det her også er et slags bondesamfund, men det er dog lidt væk fra vores. Men da vi sådan gik rundt og samlede urter ind og spiste nogle laver, og sådan, den slags mennesker laver ikke særlig meget.
Nej.
Der er masser af tid til at bare sidde og hygge sig og lusse hinanden i håret og sådan ting. Det er først, når vi går i gang med at sætte et stakit rundt om et eller andet, så begynder at sige, så bliver der travlt.
Der tager det altid. Ja, det er meget sjovt.
Hvor langt er vi tilbage her? Første rejse?
Ja, 89 var vi afsted på det der.
89, okay.
Ja, så vi er også lang tid tilbage. Det var langt ude dengang.
Ja. I var dernede og lavede det her ret imponerende speciale. Ja. Og så besluttede du dig for at tage dig ned igen?
Jamen, så sad vi jo så og skrev op på det. Ikke? Vi brugte faktisk 2 år på det, og havde en meget fin vejleder, som ikke rigtig bekymrede så meget om os. Så det var jo fint. Vi fik bare frie hænder. Så det var rigtig godt, og det var inden der var så meget stramme regler på, hvordan man skulle lave de der specialer der. Men det, som vi ligesom kunne se hver dag, når vi så kom hjem, efter at have været rundt ude i de der marker, hvor jeg tror, vi registrerede over 70 forskellige afgrøder af forskellige grøntsager, frugttræer, bla bla, alt det der mellem risen. Ikke? Og så, når de så forlader marken, så bliver der jo ved med at være bananer i marken, og chiliplanter og alt muligt, og frugttræer vokser op. Ikke? Så brakmarkerne bliver jo ved med også at give noget.
Ja.
Så dem kan man jo godt gå tilbage til og tage flere års afgrøder på. Ikke? Når så kom tilbage om aftenen, så var der tit sådan vilde bregneskud og vilde frugter og mærkelige ting og sager, ikke? Som smagte rigtig godt.
Jeg troede, bregner var meget giftige.
Jeg skulle til at sige, har du slet ikke tøvet med nogen ting?
Jamen, nogle af de der bregner, jeg tror simpelthen ikke, de er særlig giftige, for de spiser helt vildt mange af dem, og de smager helt vildt meget godt.
Ja. Okay.
Så. Men altså, vi kunne bare konstatere, der er sådan en helt hul her, ikke?
Ja.
Og så prøvede vi ligesom at følge op på det, og det var sådan der første gang, jeg stødte på, men der er jo ikke rigtig nogen, der har lavet noget på det her, vel?
Nej.
Der er en masse, der har kigget på svedjebrug, og en masse, der har kigget på sådan noget, også lidt med medicinplanter, og sådan, hvordan samfundet er opbygget, og sociologisk og samfundsmæssigt, og alt det der, ikke? Men der var ingen, der sådan havde rendt rundt og gloet på den der del der, ikke? Så det blev jeg jo sådan lidt tændt på. Så da jeg var færdig med det der speciale der, så startede jeg selvfølgelig med at være, jeg var aktiv i regnskovsgruppen, og så havde jeg sådan et par år, hvor jeg var sådan meget aktiv med regnskovsgruppen, og var dernede i form af sådan noget aktivisme med de indfødte folk, der protesterede mod tømmerhugst og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og der fik jeg jo sådan ydermere konfirmeret det der med, at der er meget i den skov, de bruger. Det kan godt være, at de har svedigebrug i regnskoven, men de henter altså meget af deres kød og vilde frugter og vilde grøntsager. Det henter de altså fra den der skov. Ikke?
Ja.
Så jeg blev lidt tændt på, at det kunne faktisk være rigtig spændende at dokumentere. Og der kunne også være noget politisk i det, ikke? Fordi hvis man kunne vise, hvor meget den der skov bliver brugt, så har man også et argument mere i hånden for, at den ikke skal fældes eller laves om til monokultur af oliepalmer eller gummitræer eller noget andet. Eller sådan, ikke? Så det var sådan en af de der drivkræfter, jeg tænkte, og så kunne det bare være rigtig sjovt. Jeg havde fået snus til de der indfødte samfund og tænkte, det kunne godt nok være rigtig spændende at prøve at bo sådan et sted. Det hele forsvinder om 20 år. Mm. Så det skal være nu, hvis jeg skal prøve at bo sådan et sted og opleve livet ude i regnskoven i sådan en lille samfund. Det var virkelig noget, jeg meget gerne ville. Så endte det jo så med at blive til en PhD-ansøgning, ikke? Som så et par runder, så til sidst fik finansiering fra Danidas U-landsforskningsrådsbevilling.
Jeg skulle lige til at spørge, så det er Danida, der finansierede turen? Ja.
Og så havde jeg jo været dernede i forskellige sammenhænge, så jeg vidste jo godt, hvor det måske kunne være spændende at være henne. Fordi det er ligesom, hvor skal man så være henne? Altså, man kan jo heller ikke bare lige tage ud i nærmeste skov, ikke? Fordi der var jo allerede en hel masse fældninger dernede, ikke? Og det var helt tydeligt, skulle man finde noget rigtig godt skov, der ikke havde været for meget påvirket af fældninger og alt muligt andet moderne noget, så skulle man helt ud i hjørnerne. Mm. Og så havde jeg også besluttet mig for, at det skulle nok ikke være indonesiske del, for der var ikke ret mange, der snakkede engelsk, og der var rigtig mange, der fik tyfus og alle mulige mærkelige sygdomme. Men efter vores feltstudier der til speciale, der rejste jeg rundt i den malaysiske del og tænkte, jamen her er der jo meget nemmere. Det er en gammel engelsk koloni, de taler alle engelsk, og der er engelsk fjernsyn og engelsk aviser, og voilà. Og en helt anden positiv indstilling til nogle af de ting, og noget logistik var også nemmere og sådan noget, ikke? Så det blev så i den malaysiske del, jeg så omsider fik en forskningstilladelse. Men det var så midt under alt det der, der var mange protester mod tømmerhugsten. Så inden jeg fik min forskningstilladelse, skulle jeg skrive under på sådan 3 sider langs et eller andet erklæring om, at jeg ville ikke snakke med fremmede journalister, og jeg ville ikke dit og datten, og jeg skulle til enhver tid fortælle, hvor jeg var henne til Forest Department, som ligesom skulle være min mentorer, læs vagthunden, ikke? Ja. At jeg ikke pludselig forvandlede mig til en frødende miljøaktivist. Det kunne de jo så ikke vide, jeg var. Så det var jo ret herligt. Og det ene sted, det var jo sådan et fantastisk sted, langt, langt ude i skoven. Og det var lidt drevet af, at jeg kunne se, at det var det eneste sted i delstaten Sarawak, i den nordlige del af Borneo, hvor der var en stor bestand af vilde orangutanger.
Ja.
Og så tænkte jeg, så må der jo være en rigtig god skov der.
Ja.
Og jeg kunne læse mig frem til, at de lokalbefolkningen, det var Iban-stammen, de var stadigvæk til den gamle animistiske religion. Så det synes jeg var rigtig spændende. Og så var det store boss-ord dengang, det var sådan noget, man skulle lave sammenlignende studier.
Ja.
Så jeg tænkte, så tager vi et sted op i bjergene, og der havde jeg været nede på sådan noget miljøaktivist-rejse der. Og der er et fantastisk sted op i bjergene, Kelabit-højlandet. Med Kelabit-stammen, en lille stamme på bare 10.000 mennesker med eget sprog og det hele. Og de havde ikke rigtig oplevet hvide mennesker før 2. verdenskrig, hvor de blev aktiveret til at kæmpe mod japanerne og sådan noget.
Mm.
Så der, og de var så blevet meget, meget kristne der i 50'erne. Der kom der sådan en australsk mission deroppe. Ikke? Men lige under overfladen, der ligger jo alt det andet. Ikke? Og ja. Der var jo også masser af god skov deroppe. Så jeg tænkte, det var meget godt. Og jeg talte med nogle gamle missionærer dernede, som sagde, Du bliver nok nødt. Det vil være god idé at vælge 2 samfund at arbejde i, fordi de der indfødte samfund, de har altså mange tabuer og mange sådan... Emma Gad, den er altså meget, meget en hel reolvæg. Det er ikke særlig primitivt, det der. Det er faktisk meget indviklet.
Ja.
Og du kan meget nemt komme til at jogge i spinat, uden at du opdager det. Så kan de alle blive sure på dig, og så kan du ligesom sige, slut. Hvis du så kun har en landsby, så er det ligesom sat til, ikke? Men hvis du har 2, så har du stadigvæk et ekstra
skud. En backup-plan.
En backup-plan, så tager vi bare den anden landsby fuld speed, ikke? Og jeg tænkte jo også, at det er jo rigtig smart, fordi så har man ligesom, så kan man jo hele tiden holde det ene sted op mod den anden, ikke? For eksempel det ene sted, der havde de havde de enormt mange planter til parfumer og sådan noget der lækre, og sådan, den der kan vi bruge til sådan noget, sådan, ikke? Og så var der sådan et dybere lag i de der parfumeplanter, hvis du så blander med ditten og datten, og ham der fyren, du rigtig godt kan lide, hvis du så skover sådan noget, og tager smør noget på hænderne, og så går over, uden han opdager det, og så stryger det på ryggen af ham, så vil han blive uimodståeligt tiltrukket.
Smart.
Også noget lidt af da-da.
Har du noget af det med hjem?
Nej.
Men du har opskrifter.
Ja, jamen, jeg har opskrifterne der. Og så alle de der parfume- og sæbeplanter der. Ikke? Og så det andet sted der, der havde jeg så en assistent med mig hele vejen rundt hele tiden. Ikke? Og så sagde jeg sådan, altså, Florence, der, kan du spørge om det der? Sådan, kan bruge de den der til parfume? Fordi den vidste jeg, de brugte det andet sted. Sidst så kiggede hun på mig, så sagde hun, ved du hvad, Hanne? Vi har altså ikke nogen parfumeplanter. Det kan godt være, at de der ibaner, de er så beskidt og lugter så meget, at de skal have parfumeplanter. Men sådan er det altså ikke heroppe blandt os kalabiter. Vi lugter nemlig godt.
Mennesker er ens på hele kloden. Ja. Hvordan, den assistent, du havde, nu kaldte du vedkommende, ja, Florence, ja, var det en lokal, en malaiser?
Ja, hun var faktisk en lokal kalabit, og der ryger man så, lige så snart man skulle lave sådan nogle studier, så ryger du ind i sådan en hel kaskade af valg, der skal tages. Ikke? Skal du bo der alene?
Mm-hmm.
Okay, så kan du sætte minimum et halvt år af til at lære sproget.
Ja.
Og det er jo det, de gamle antropologer gør. De boede 2 år i sådan et, den gode Ida Nikolajsen. Ikke? Hun sad jo også i sådan et langhus på Borneo og brugte rigtig lang tid på bare at lære sproget. Og så kunne man så begynde på sit antropologiske studie. Men jeg havde trods alt ikke så lang tid til at lære sprogene. Så kan man jo så vælge en tolk. Og så skal man så ud i, at jamen, skal det så være en for lokalsamfundet? Der kan være alt for meget splid og gossip og magt og alt muligt spil til, at det er en smart idé. Hvis det er en helt udefra, det er måske heller ikke så smart. Så der er sådan en masse fordele og bagdele, ja, og man kan have i hovedet, og til sidst så ender man alligevel med at gøre det som er muligt, ikke?
Mm.
Og det viste sig der, da jeg kom ud til i banerne, så de er sådan ret stolte og alt det der. Og der havde jeg så, mens jeg ventede på forskningstilladelsen, der havde jeg taget en tur derud, for det var sådan et lille samfund, hvor der var nogen, der kom derud med turister. Så jeg købte simpelthen en tur som turist og tog derud. Og det var sådan et agency der havde lavet en aftale med det langhus, at vi kommer med nogle turister, og I får en masse penge for det, og vi laver en aftale.
Mm-hmm.
Så jeg tog med derud, og det var jo et fantastisk sted med en krystalklar flod og lækker jungle og alt det der. Jeg tænkte, jamen det er da her, jeg skal være det. Der er ingen tvivl om det. Så da jeg så endelig fik forskningstilladelsen, så tog jeg derud igen, og så deres lokal guide, som også var i baner der, som jeg snakkede rigtig godt med, sagde, at vi skal lige have et møde her for at høre, om de kunne være interesseret i, at så videre, så videre, at jeg kommer derud. Og så snakkede de jo temmelig længere, så sagde de så, jamen jeg måtte godt komme der, og jeg skulle bo hos den og den familie, men de ville ikke have en assistent udefra. Der skulle ikke være nogen, der ligesom gik og kiggede på alle deres, ej, små landsbyfniderfnader. Nul putte. Jeg var 3 i landsbyen, der kunne lidt engelsk, og dem måtte jeg jo så bruge så godt, jeg kunne. Og det tog dem en time at finde ud af, om jeg skulle betale 60 eller 70 kroner om måneden for at bo der. For jeg havde jo mit Danita-budget, så jeg sagde, jeg kan ligesom godt betale. Altså, det er også det, jeg betalte for alting, fordi hver gang de gik med mig ud i skoven, så tog jeg jo en halv dags arbejde fra dem. Det skulle, ja, de ligesom, ja, kompenseres for, ikke? Og det andet sted oppe i Højland, der hos kalabiterne, der havde de ligesom ikke de problemer. Og så tænkte jeg, bliver simpelthen nødt til at have en assistent. Jeg kan ikke lære 2 sprog. Altså, det er helt umuligt, og de er helt forskellige. Så var der så en, der hentede mig til mig. Jamen, altså, Florence der, hun er kalabit, og hun har ikke rigtig noget at lave. Kan du ringe til hende? Jo, men det kunne jeg jo så godt. Og så ringede jeg til Florence, og så min første, hvad kan man sige, det der vision, eller det der tankebillede, man gør, når man hører en stemme, og man ser et ansigt for sig, ikke? Det var sådan en Black Downtown Manhattan kvinde, ikke? Sådan, well, hello. Sådan virkelig amerikaner, et eller andet der. Okay. Yeah, we could meet, og sådan noget der, ikke? Og så kom jeg jo, så fløj jeg jo så op i Højland der og mødte hende i den centrale lille landsby op i Højland. Der var ingen veje derop, så man skulle flyve derop. Og det viste sig, at hun var lige helt den rette til det der job der. Ikke? Hun var så lokal kalabit deroppe fra, ikke? Og hun kendte dem alle sammen. De var alle sammen onkler og tanter og fætter og kusiner. Jeg fandt aldrig ud af det der. Ikke?
Nej.
Og hun var næsten i familie med dem alle sammen. Og hun gik ind i det der med, som virkelig på fuld 100%, ikke? Og sad og hjalp med at presse planterne og alt det der, og var utrolig sød og god og var med hele vejen rundt. Ikke?
No.
Men så har man sådan en studie, hvor man har en tolk med på den ene, eller en assistent, og man er alene på den anden. Ikke? Mm. Og så bliver det allerede lidt svært at sammenligne. Ikke? Det skal man jo så også holde op, ikke? Med hinanden.
Mm.
Men det er jo ligesom sådan, det rent praktisk kunne lade sig gøre med det der setup, hvordan man kommer i gang, kan man sige. Ikke?
Startede du det ene sted, du arbejdede færdigt, så meget man nu kan gøre sådan noget arbejde færdigt, og så tog du videre til det andet sted, eller vekslede du?
Jeg vekslede. Og der var der flere grunde til det, fordi når man kommer sådan et sted, hvor der ikke kommer ret mange andre hvide mennesker, så er man bare aldrig nogensinde alene.
Mm.
Fordi når der ikke er nogen fjernsyn eller radio eller noget som helst, så hvad laver hende den hvide? Skal vi ikke gå over og kigge på hende? Eller noget andet, ikke? Så der er altid nogen til stede.
Mm.
Og jeg sad jo også altid og fedtet med nogle planter eller et eller andet. Ikke? Så kommer altid nogen om, den der kan man også, og den der kan man også bruge til ditten og datten, og skrive og alt det der. Ikke?
Mm.
Så op hos mine ibanere der havde jeg jo min familie, som jeg fik at vide, at jeg skulle kalde far og mor. Og det var noget med deres religion. Man benævner ikke sin nærmeste familie ved navn. Det hedder far og mor og søster og bror og sådan noget.
Mm-hmm.
Så dem boede jeg jo så hos, og de kunne ret hurtigt se, at jeg fyldte ret meget. Og de boede med de der planter, der skulle presses, og jeg skulle have lavet den plantepresse og alt det der, sat det i gang. Og den der plantepresse, hvor der stod en brænder nedenunder, der, hvis det gik galt, så kunne man jo risikere at brænde hele langhuset ned også. Ikke? Så jeg skulle jo sådan lige lidt af vejen. Så sådan et langhus, man kan sådan lidt, den virkelig kort forklaring på den arkitektoniske struktur, det er et stort rækkehus. Ikke? Med en fælles veranda ude foran, en indre fælles veranda, hvor man kan sidde og lave nogle ting, og en ydre fælles veranda, hvor man egentlig ikke er så tit, fordi det er altid skide varmt.
Mm-hmm.
Eller der er myg eller sådan et eller andet, ikke? Og man bor der alle sammen, og så er der alligevel nogen, der begynder sådan så småt. Da jeg kom der først, der var der kun et hus, der stod for sig selv uden for langhuset. Resten, de boede i langhus. Ikke?
Uh-huh.
Så på den anden side af den ydre fælles veranda, der lavede de simpelthen en hytte til mig.
Nå, med du fik bark. Din egen?
Jeg fik min egen hytte med to rum, ikke? Og med barkvægge og bambusgulv og alt det der halløj. Ikke? To rum og et forrum. Ikke? Og der var altid folk. Det var kun, hvis jeg lagde mig ned og sagde, at jeg skulle sove. Så listede de af. Altså var der nogen altid.
Følte du, at deres respons på din tilstedeværelse var positiv?
Jamen, den var positiv. De var enormt søde. Jeg følte mig altid sikker og godt behandlet, kan man sige. Ikke? Men det betød jo så, at man havde simpelthen også brug for at trække vejret en gang imellem.
Ja,
ikke?
Præcis.
Så jeg kørte sådan en interval med 3 uger det ene sted og 3 uger det andet sted. Ikke? Og så Florence deroppe, der boede vi jo så hos forskellige i det langhus, som er nogenlunde bygget op over samme model oppe i Højlandet. Men da hun ligesom var i familie med dem, så blev vi jo nødt til at bo på skift hos dem, hun var i familie med.
Nå.
Eller så blev de sure.
Ej.
Så der boede vi hos sådan 4-5 stykker sådan på skift. Ikke? En anden meget, meget god grund til at skifte, det er det der med, hvis man skal sammenligne. Hvis man er et halvt år det ene sted, og et halvt år det andet sted, eller hvordan det nu er, ikke? Så kan det jo være, at det regner rigtig meget det ene halvår, og frugtsæsonen falder det andet halvår. Så kan du ikke sammenligne en skid.
Nej.
Mm. Hvis man skal 3 uger det ene sted og 3 uger det andet sted, ikke? Så går der 1,5 år med det.
Mm.
Og så en uge nede i byen. Så kan du også få læsset alle de der planter over, som man har samlet og presset og proppet i plastikposer, for at de ikke skal suge fugt igen og sådan noget der. Ikke? Så kan man få dem afleveret nede på skovdepartementet, og så kan de ligge sikkert og godt dernede. Og så kan man få nye aviser og nye stykker pap og brændstof til de der små brændere, man havde stående for at kunne tørre de der planter.
Hvad med sygdom? Hvad oplevede du det?
Altså,
det
jo... heldigvis blev jeg aldrig syg. Jeg oplevede den ene gang, hvor vi var, det var oppe i Højlandet, hvor vi var rigtig langt ude, at der gled jeg. Og ham, der var gået, for jeg havde været over i den indonesiske del for at finde nogle bestemte medicinplanter, og vi var så tilbage igen. Det var sådan noget 1,5 dages vandring over, og 1,5 dages vandring, og så et par dage derover. Og så på et vej, så går vi sådan et gudeskønt sted med sådan nogle kæmpe, kæmpe træer og alt det der vilde noget, ikke? Og så glider jeg, og ham, der går foran, og så han havde gået og med sin langkniv der og hugget nogle lianer over, og de bliver jo hugget sådan lidt skævt over, så der ligesom er lidt spidst, ikke? Og så glider jeg lige ned i sådan en der, og så tænker jeg, fuck, hvad var nu lige det? Nå, det gjorde ikke ondt og sådan noget der. Og Florence, da hun gik jo også der, så sagde jeg, så mærkede jeg efter, så kunne jeg bare sådan mærke, at det gik sådan lidt indad der ved bukserne der. Så jeg tænkte, der er altså et eller andet, der ikke er, som det skal være med. Så sagde jeg til Florence, vi skal lige have en pause. Okay, hun satte sig ned og røg en smøg og sådan noget. Det er altid rart at være nede af nogen, der ryger, fordi kommer der ingen myg.
Nej, pivsmart, ja. De ryger.
Og så hævde jeg op i de der bukser der, så kunne jeg jo se den der lian, den havde simpelthen boret sig 2,5 centimeter ind i låret. Så jeg kunne simpelthen trække trække fedtlaget væk, ikke? Og så kunne jeg jo simpelthen kigge 2,5 centimeter ned i fedt, og så til sidst noget muskler og sådan noget der, ikke? Og det var bare sådan, okay, og vi var bare rigtig langt væk og sådan noget der, ikke? Nå, hvad gør vi nu? Jeg har noget penicillin, jeg begynder bare at spise det med det samme. Det tog simpelthen en måned, inden det der sår, det var lukket.
Hvordan vaskede du det så?
Det blev bare med sprit og jod og sådan noget der, ikke andet, ikke? Og jeg kunne ikke rigtig bade i floden og sådan.
Og du kunne ikke blive syet? Der.
Nej, jeg blev ikke syg derhen. Det var sådan, ja, der var det var deroppe i Højland, og det er lidt bøvlet at komme til stedet oppe i Højland, fordi man startede med at flyve en time i sådan en lille Twin Otter flyvemaskine, så kom man op til den centrale by, og så skulle man gå 35 km gennem regnskoven.
Alligevel 35 km.
35 km gennem regnskoven med oppakning på, for at komme ned til det lille landsbysamfund, hvor jeg var. Det tog omkring 10 timer at gå, så man startede der ved 7:30, og så nåede man frem lige inden det blev aften.
Scheisse, du må have været i god form. Er du sikker på det?
Jeg var i sindssygt god form, og netop den gang med benet der, der skulle vi så tilbage, og der fik jeg nogle andre til at tage al oppakning, og der havde vi bare travlt, for jeg skulle lige op på den der klinik og kigges efter. Ikke?
Ja.
Gik vi turen på 7 timer.
Ja. Hold nu op, mand. Jeg var gået kold efter et par uger.
Der er forskellen på os to, Vicky.
Du var ikke gået kold.
Jeg var slet ikke taget sted.
Nej.
Men den måde, jeg samlede ind på, jeg var i god form, det var jo simpelthen, hver dag gik jeg med 2-3 informanter mellem 5 og 10 timer i skoven. Og så pegede de ud, den der kan vi bruge til det. Og det var noget med ikke at notch dem for meget, vel? Så det var ligesom, I skal fortælle mig, hvad vi ser. Så nogle gange, så gik vi 3 timer, så havde jeg jo allerede 15... poser fyldt med forskellige planteafklipninger, jeg skulle tilbage og lave slæg i pres, så måtte jeg sige, nu må vi gå tilbage, nu har jeg faktisk rigeligt. Ikke? Og andre gange, så gik vi jo i timevis uden at finde noget, og til sidst, især hvor jeg havde rigtig meget, så begyndte det sådan, nu skulle vi have...
Det begynder det flade lidt ud.
Ja, begyndte det flade lidt ud, ikke? Og nu skulle vi ligesom afrunde, og der var dem og dem og dem, som jeg vidste. Sideløbende holdt jeg også en interview med fokusgrupper og mænd og kvinder og alt det der fine noget, som man siger, ikke? Specialister og almen viden og børn og gamle og sådan noget der. Ikke? Så jeg havde jo lange lister over navne på planter, som blev brugt til alt muligt. Ikke?
Ja.
Og det var ligesom sådan... Vi mangler den der. Okay. Og så havde jeg jo min kære kæreste der, som jo faktisk lavede Ph.D. i Costa Rica på samme tidspunkt. Så vi tog over og besøgte hinanden sådan en gang imellem.
Hvornår nåede I det?
Jamen, vi havde lavet en aftale for det der lidt skrøbelige forhold, fordi vi havde ikke været kærester så længe, for at det skulle have en chance. Så hver tredje måned, så tog den ene over til den anden i 3 uger.
Uh-huh.
Så det var så at sige, hver halvår var jeg 3 uger i Costa Rica, og hver halvår var han så... 3 uger på Borneo.
Ah, okay, men stadig noget af et langdistanceforhold.
Det var et langdistanceforhold. Og der var kun faxmaskiner.
Og hvor mødte I hinanden?
Jamen, det var den der regnskovsgruppen Nepenthes, ikke?
Ja, og hvordan gik det så?
Jamen, vi er stadigvæk sammen og har 2 voksne børn og alt det der. Så det, da-da!
Yay, det var bare der, jeg lige ville hen, Anne.
Ja,
det er en ret fin historie. Ja, jamen, den historie endte lykkeligt, selvom det var skrøbeligt i starten.
Den
helt endte nyt.
Lykkeligt. Og så havde jeg, fordi han er sådan en, han lavede sådan en 4 hektars botanisk studie, vi har altid joket med, at han lavede sådan et praktisk kvadratisk firkantet hektarstudie med, hvor han fuldstændig kortlagde alt, hvad der groede der, planter samlede det hele ind, sådan rigtig maskulint-agtigt noget, ikke? Og jeg sådan, men jeg gik med folk rundt i skoven, og de fortalte mig, hvad de brugte planterne til, sådan noget sociologisk.
Har du den trøje?
Ja. Men jeg havde i hvert fald gemt det kapitel, der hed tømmerplanter, for jeg tænkte, det interesserede ham nok mere end medicinplanter.
Ja.
Så vi skulle samle tømmerplanter den ene gang, han var dernede.
Ah.
Og der manglede jeg netop nogen, ikke? Og så sagde min arbejde af min far, han sagde så, ja, den gror 3 timer derudaf. Godt så. Så vadede vi 3 timer derudaf, og så står man foran sådan et kæmpe træ på 2 meter i diameter og kigger op, og så kigger man på min arbejde. Jamen, du ved godt, jeg skal have sådan en lille gren, ikke også?
Og
der er med blade på og sådan noget, så man kan presse, så man kan finde ud af, hvad det videnskabelige navn er. Nå, så kigger vi op. Der er en lille gren 20 meter op, der stikker ud. Og, kigger, så, og så er tricket altid, man kigger rundt på jorden for at se, den har smidt frø. Er der nogle småtræer på vej op under den? Og det var der ikke. Nå. Og så min kære mand, han var god til at klatre træer.
Ej.
Så han lavede faktisk det nummer. Der var sådan nogle rigtig tykke lianer, der hang ned for det der træ. Så han lavede sådan et eller andet med bark og sådan noget, som han tog om fødderne. Og så klatrede han altså 20 meter op.
Nej, jeg havde skidt i bukserne. Det var
tæt på, at jeg havde skidt i bukserne, og min appa, jeg havde med en anden ind, de sad sådan her og kiggede ned.
Nej.
Og de har den ekstra krølle på det med deres gamle religion, at nogle af de der store træer, dem bor der altså ånder i. Ånderne er ikke altid lige vælgen i sindet. Så det hedder så, når man faldt ned fra et træ, så var det, fordi man var blevet skubbet ned, ikke?
Ja.
Men altså, Carsten, han klatrede op, og så sagde de lige klip, og biu, 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 så kom den lille gren også ned, og så rutsjede han ned. Og han var sådan, han var hudafskrabning op og ned af albu og sådan noget, ikke?
Jeg vil gerne lige sige,
jamen, jeg synes, det er meget, meget imponerende, men det er også typer som Carsten, der gør det lidt svært at være mand.
Ja, præcis, Carsten. Jeg skulle også til at sige, Carsten, hvis du sidder og lytter med lige nu, jeg vil bare sige, godt arbejde, og der er ingen tvivl om kærligheden. Den var stor allerede der i din spæde fase, når man går igennem det.
Men nu får du heller ikke mere opmærksomhed.
Nu får du ikke mere opmærksomhed.
Nej. Jeg skal dog lige sige, at når man er i de der indfødte samfund, så er det jo ikke kun, hvem du er, der er vigtigt.
Nej.
Din familie, der blev jo altid spurgt til mor og far og mand og eventuelt børn og alt det der. Nu har de jo så mødt Carsten, og de havde jo set, hvad han kunne.
Ja.
Så selv når jeg kommer i dag, nogen af 30 år efter, så kan de godt huske.
Sådan.
Alle konerne var henne og skulle se hans hudafskrabning og sådan noget. Og sådan noget.
Ja.
Jeg følte mig helt sat til side.
Ej, ja,
det er en fin historie.
Du fik din gren.
Jeg fik min gren. Og så kom jeg, og det er 25 år senere, så kom min arbejde og sagde, nu er vi fældet træet, sagde han så.
Nej.
Det er derhenne i det nye langhus. Det står der.
Nå.
Som brædder.
Som brædder. Nå, jamen så.
Sådan er det.
Circle of life.
Ja.
Hvad med ånderne, når de fælder sådan træ?
Ja, altså nogle gange, når man skal fælde træ, og det er et af de træer, som man ved, der bor ånder i. Nogle gange, så kan det godt foregå rimelig ukompliceret. Andre gange, så må du vente på, at du får den rigtige drøm, som giver dig tilladelse til det. Og hvis ikke det er nok nogle gange, når du kommer ud, det har jeg været med til, så er det hele udtrækket. Mm. Så har de ofringer alt muligt med ud til det der træ. Masser af risvin, og så offrer de til træet, og de chanter og alt det der, ikke? Og får drukket en masse risvin, ikke? Og så svinger de ellers motorsaven bagefter, mens de er skidefulde, og så fælder de træet. Men så har man ligesom fået alle tilladelserne i orden fra den øvre verden der.
Okay.
Ikke? Og så kan man så fælde det der træ, som man måske skal bruge, fordi der er et træ, der sådan har helt gult ved, og det er helt specielt, men det bruger man til nogle specielle, ret lange ceremonier, hvor det skal bruges til at lave nogle specielle stole af, som man skal sidde på under den ceremoni. Så skal der nogle ofringer til der, ikke?
Ja.
Og andre af de der træer, som de vilde honningbier, de har bikuber i, som er sådan nogle, der bliver over 60 meter høje, der skal man også have tilladelse til det.
Mm.
Så det er langt fra alle, der tør klatre træer der. Ja. Som regel kun nogle få stykker, der tør begive sig ud i det der med at klatre højt op. Ikke?
Altså, det virker bare, som om du har taget det helt benhårdt. Altså, var du slet ikke sådan, nå, okay, min lille barkhytte, kommer der nu en slange, eller nå, nu skal jeg gå 3 timer, gå videre, om vi nogensinde finder hjem, eller nå ja, nu har han lige en halvvejs igennem låret, det er da fint nok.
Nogle gange så var det den der med, at man havde den der følelse i maven, ikke?
Mm.
Er sådan en blanding af savn efter den der trygge danske hverdag og sin kæreste og sådan noget, ikke? Og nogle gange så tænker man også sådan, ej, gør jeg nu bare noget helt forkert? Bliver de nu sure på mig, eller er det helt okay og sådan noget? Og det var især sådan om morgenen, man tænker, gud, når der er en hel dag for mig, der er alle de der chancer for, at jeg gør et eller andet helt galt og sådan noget der, ikke? Og så om aftenen sådan, endnu en dag gik, uden at det gik helt galt og sådan nogle ting, ikke? Og sådan ind imellem, jeg kan huske sådan en ting, de har alle de der højlandsris der, ikke? Og fordi det er så vigtigt for dem, så har de helt mange forskellige sorter også.
Mm.
Ibanlandsbyen, de havde 105 forskellige sorter. De var,
105?
Ja, de var 28 familier, og de havde 100 forskellige rissorter.
Hold da.
Så der ligger en enorm genetisk pulje der, som jeg tror ikke, der er nogen, der har indsamlet. Jeg samlede så dem alle sammen. Problemet var, at nogle af de der rissorter, de var hellige. Oh. De var beskytterris. Så det var dem, der stod i midten af marken, og det var der, man havde sine ofringer, og den ris beskyttede de andre ris.
Dem høstede man ikke?
Jo, men man måtte ikke give dem væk. Det var familiens ris. Og det viste sig tilfældigvis, at alle familier havde de samme sorter som de hellige ris, så jeg kunne få en prøve af den, vel? Og så var der endelig en familie, hvor det bare var en af de almindelige rissorter, en af de der beskyttede ris. As, hit med den, ikke? Og så fik jeg sådan en lille leverpostejdåse af den, ikke? Og så næste dag, så kom manden i familien og sagde, at han havde haft sådan en mareridt om et monster, der havde været ved at opsluge ham, og han måtte konkludere, at det var nok, fordi han var kommet til at give mig en prøve den ris.
Han ville
godt have det tilbage, og der stod alle lever på stejbakkerne, og den stod jo lige der. Så sagde jeg så til ham, jamen det kan jeg godt forstå, jamen jeg finder den lige frem, så kommer jeg ned med den.
Mm.
så fandt jeg den fra. Men så tog jeg jo lige to små sådan nogle hylstre der med, man har haft almindelig gammeldags diasfilm i. Så tog jeg lige en lille test, en lille, jeg skulle beholde lidt af den, ikke?
Ja.
Og så var jeg sådan nede og afleverede det. Og så gik jeg bare sådan nærmest i ugevis og tænkte, han opdager garanteret, at jeg har
han får en, han får en drøm igen, og så pludselig så...
Han får en drøm, og så kommer han og siger, du har ikke givet mig det hele.
Du har ikke givet mig det hele.
Det skete jo aldrig, vel?
Det skete ikke.
Nej. Nej. Selv hvis man ikke er overtroisk, nemt at blive lidt overtroisk.
Når... Man ryger helt ind i det der.
Mm. Ja.
Vi kan godt, jeg kan i hvert fald godt, det tror jeg mange lytter også kan genkende, at man kan få et romantisk forhold til den måde at leve på, fordi vores udnyttelse af naturen virker så ekstremt respektløs og destruktiv. Den her måde at leve på, er det en måde, som du, hvor du gik hjem og tænkte, sådan burde vi gøre alle sammen, eller vi skulle lade os inspirere af nogen del af det, eller hvad, du må have gjort dig nogle tanker?
Jo, det har jeg også, og jeg må jo sådan netop også konkludere, at på trods af, at de havde lange ører med tunge øreringe og alle andre mærkelige tattoos og alt det der, og tatoveringer, der ligesom flere af dem var jo stadigvæk gamle hovedjægere, der havde taget hoveder, da de var unge og sådan noget. Der, ikke? Så til sidst så kunne jeg jo godt se, vi er jo ens. Ikke?
Mm.
De går jo også og har utroskab og elsker deres børn og alt det der fnider, som vi har. Ikke? Og en lille vestjysk landsby og sladder og fnider, fnader og glæde og sover. Det er fuldstændig ens. Ikke?
Mm.
Og så vil jeg sige, på ressourceudnyttelsessiden, der er det jo også fuldstændig ligesom os. De tænker ikke på, det er den sidste en eller anden sjælden langur, de nu nakker og spiser til aftensmad, fordi så finder de bare på noget andet næste dag. Ikke?
Mm.
Så der sætter man måske nok lidt op på en piedestal nogle gange, at de er så fantastiske.
Ja.
Og hvis der er for mange af dem, så bliver for mange mennesker, så må brakperioderne blive kortere og kortere, ikke? Og så bliver det mere og mere ubæredygtigt.
Mm.
Der har de ikke nødvendigvis den viden og det perspektiv til at sige, nu må vi holde op med det her, nu skal vi gøre noget andet. Ikke?
Mm.
Og nu er der ikke så mange af den slags aber tilbage, så vi må ikke spise flere af dem. Det findes ikke. Jeg har spist bjørn flere gange, og det smagte jo ganske udmærket. Ikke? Og der var faktisk ikke ret mange vilde dyr derude, fordi i banerne, det område, der kunne de jo ligesom sige, vi har været her i hvert fald 600 år, for vi kan spore tilbage i rækken af forfædre, der har været i det her område. Ikke? Og man kunne også godt se, ja, der var mange orangutanger.
Mm.
Og det var simpelthen, fordi deres tro var lidt specielt i det område. Og jeg fandt ud af, at det var derfor, der var orangutanger der. Man troede, at man kunne, når man døde, at man kunne reinkarnere i en orangutang.
Ah.
Og så spiste man jo ikke orangutanger eller dræbte dem. Så derfor er der mange orangutanger i det område.
Yeah.
Fordi skoven var meget manipuleret også, ikke? Fordi der boede mange ibaner i området. Ikke?
Yeah.
Men de har der store territorier, og så har de jo selvfølgelig, ligesom vi har sådan ressourcepraktisk, det der skov deroppe, der må vi ikke have marker, for det er vores tømmerskov. Ikke?
Mm.
Det der skov derhen, der går vi på jagt. Det der skov, der må ingen gøre noget som helst, for der er sket noget forfærdeligt en gang, så det er simpelthen tabubelagt. Og hvis man slæver noget med hjem derfra, så slæver man dårlige vibrationer ind i langhuset. Det må man ikke. Ikke?
Mm.
Og der gør vi ditten, og der gør vi datten. Ikke? Og her kan man lave marker, og det er herr Hansens mark, og det er herr Jensens mark, og så videre og så videre. Ikke? Så hele det store territoriet, det er simpelthen et levende landskab ind i hovedet på folk, ikke?
Mm.
Som strækker så mange generationer tilbage. Så det kan være spirituelt meget tungt, så man har det materielle landskab, men så ligger der så det spirituelle ovenpå, ikke, og blander sig ind i. Så der kan være ånder i det der landskab, som en eller anden er druknet der på uforklarlig vis, så må man ikke fiske der, for eksempel i den del af floden, ikke? Eller der er to, der har slås og slået hinanden ihjel der, eller op på den høj, der har vi en lille kirkegård, man må ikke gøre noget, eller gå på jagt, eller samle ind der. Det der område, der er der masser af spansk rødspalmer, der går vi hen og gør den slags ting. Ikke?
Mm.
Men umiddelbart kan jeg se med deres jagt, der, det er de, whatever comes by, det bliver proppet i munden. Ikke?
Det bliver proppet, ja.
Og, det, og især når man kommer op i højlandet der til Kelabidon, der var der noget mere wildlife deroppe. Der var masser af vilde dyr, ikke? Og det var lige fra næsehundsfugle, der blev proppet i gryden og sådan noget. Og også nede ved minibaner, der havde de sådan en tam næsehundsfugle, Wrinkled Hornbill, en af de sjældne der, og den var bare så sød. Og der havde jeg så besøg af min familie, min mor, min moster og min svigerfar, og jeg har sådan et billede, hvor vi står med den der næsehornsfugle, ikke? Og så skal de jo ned til byen, og vi er lidt rundt og leger turister, og så skal de hjem, og jeg tager tilbage, og sådan, hvor er næsehornsfuglen? Jamen, den har vi da spist.
Nej.
Jamen, nej. Vi manglede lige noget til aften. Nej, så blev det den.
Nej.
Så der er ikke sådan noget, der er heldigt der.
Nej.
Altså, så jeg tror også, man skal kigge lidt på... Vi er alle sammen ens, ikke?
Ja.
Så det, vi vil gerne proppe noget godt i munden, ikke? Og vi tænker ikke nødvendigvis over, at det måske er den sidste af sin slags, vi propper i munden, ikke? Næsehornene fik jeg viden. Det var her, min bedstefar skød de sidste næsehorn op i højden.
Ja, ikke? Det var mad.
Ja, det var mad, og man kunne sælge det der horn og sådan nogle ting, ikke?
Men Hanne... Bare lige for at få det helt på det rene. Hvad er det for nogle hoveder, hovedjægeren har taget?
For mange af de indfødte stammer på Borneo, der har hovedjægerjagten været sådan en meget integreret del af deres kultur, og den har udfyldt en hel del roller. For det første var det sådan en slags manddomsprøve. Så de unge mænd, der var ikke sådan nogle mærkelige prøver, de skulle gå igennem og udholde alt muligt. Nej, de drog bare hjemmefra på bedjalej, som det hed. Så skulle de jo helst komme tilbage med nogle hoveder under armen. Og så gik det ud på, at man tog gerne rigtig langt væk, ikke? Og så fandt man et eller andet langhussamfund, hvor man tænkte, ah, her skal jeg have et hoved. Og så bruger man nogle dage på at spionere, og man skulle jo ikke blive opdaget. Og så finder man ud af, når kvinderne de går herned og bader, eller der er nogen, der har en mark derude, som ikke bliver bevogtet, der er ingen, der passer på dem derude, ikke? Og det ene og det andet, ikke? Og så finder man, det er her, jeg skal lægge mig på lur på det tidspunkt. Og så kommer der måske nogen ned for at skal hente vand eller vaske sig, og så slår man til. Så det kan være et barn, det kan være en kvinde, det kan være en mand. Fordi det er ikke selve drabet, der beviser, at du har mod. Selvfølgelig, hvis du er i krig, kan du jo også tage hovedet, ikke?
Ja.
Men det er jo ikke altid, du er i krig med nogen. Og den virkelig modige dåd, det består i at komme afsted med det. Fordi du er på fremmed territorie. Og der går ikke lang tid, før de finder ud af, at nu ligger mor og lillesøster dernede uden hoved.
Ej.
Det skal hævnes. Så hvis ikke du er rigtig smart, så ender du selv med at blive et hoved i deres langhoved. Så bliver du jagtet som virkelig jagtet. Så hvis ikke du har gjort din rekognoscering rigtig, rigtig godt, og ved, hvordan du kan slippe væk, uden at de får fat i dig, så er du færdig. Så det er benhårdt, det der. Ikke? Og så kommer man jo så hjem med et hoved, og så den helt materielle, der, så har du jo bevist, jeg er en sej fyr. Jeg er rigtig klog. Jeg har simpelthen designet min vej hjem. De har ikke fanget mig. Jeg er smart, og jeg er modig, og jeg er stærk, og jeg er alt muligt. Ergo, der er valgt på første hylde af de unge kvinder som kone,
ja,
og status og alt det der. Ikke? Den anden ting, det er, at de der hoveder, så går vi over de religiøse, de bliver også omtalt som bua-frugter.
Nå.
Så det er sådan noget fertilitetsnoget, og det er sådan noget spirituel kraft til langhuset. Så gjorde man rigtig meget ud af at lave ofringer til de der hoveder, behandle dem enormt pænt, give dem en cigaret, lave ofringer til deres ære, og bede dem, om ikke godt de ville have det, være glade for deres nye hjem, og at man skulle nok passe rigtig godt på dem. Og så endte det jo altid med, at de der hoveder var rigtig glade for at være, hvor de var. Og så hjalp de jo ligesom langhuset med at have en høj spirituel styrke. Og det betød jo så igen, at så var der nabolanghus. Ej, vi tør altså ikke gå til angreb på det langhus. De har rigtig mange hoveder. Det klarer vi simpelthen ikke.
Vi tager et andet langhus.
Vi tager sgu et andet langhus. Så det gav jo enormt meget spirituel styrke til det der langhus. Ja. Ikke? Og så hos nogle indfødte stammer der, eller nogle grupper der, så blev det ligesom, som tiden den gik. Der er jo altid forskel fra egen til egen. Så fik de der kranier, det blev jo så til kranier, så fik de mere og mere styrke. Hos andre, så betød det, så falmede det ligesom med tiden, ikke? Så der var mere behov for sådan en evig influx af nye hoveder.
Ej,
og i nogle af de der gamle langhuse der for 100 år siden, eller hvad det var, ikke? Der hang der jo bare tæt med kranier hele vejen ned i de der fælles verandaer der. Det har været noget af et hissigt tilværelse, ikke? Og man måtte jo have udstationeret nogen i markerne. Det er så bagsiden ved det, der skulle passe på kvinder og børn hele tiden, ikke? Så man bandt rigtig meget energi i alt det der også, at man skulle sørge for, at man ikke lige mistede sit hoved til en eller anden, der synes, at nu skulle han have det, ikke?
Have et hoved.
Ja.
Oi, shit.
Der i Sarawak, i den del af Borneo, jeg lavede min PhD, der døde det jo nok endegyldigt ud, og det gjorde det nok i det meste af Borneo i 50'erne engang.
Okay. Mm.
Og det sidste vidste de godt, det, man skulle ikke snakke højt om det, fordi de der hollænder, der havde magten i den sydlige del af Borneo, og englænderne, der havde magten i den nordlige del af Borneo, de brød sig ikke om det, de havde forbudt det. Men man gjorde det jo alligevel. Så det var først, da folk begyndte at blive kristne og alt det der, så holdt det sådan op.
Jo.
Mit langhus havde ingen hoveder, og jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvad der var sket med dem, og man vidste ikke rigtigt, fordi jeg havde ikke rigtig lyst til at snakke om det, og så tænkte jeg, Jamen, jeg snakker slet ikke om de hoveder. Det er heller ikke derfor, jeg er her. Og alle turisterne spørger altid, om de er åndssvage hoveder, så vi snakker om noget andet.
Mm-hmm.
Men teorien går på, at en gang imellem, når et langhus brænder, så brænder alle hovederne også. Og det er simpelthen pinligt, for så har man jo ikke kunne passe ordentligt på den måde. Ikke?
Mm. Og så har man ikke lyst til at tale om det.
Nej, så det er sådan noget, vi ikke taler om.
Det giver mening.
Nabolanghusene, der er der nogle hoveder i flere nabolanghusene stadigvæk. Ikke?
Ja.
Men det er sådan noget, der virkelig er på vej ud. Men man kan se dem nede på museet, der hænger der jo metervis af dem. Altså. Så det har været sådan nogle... Ja, der har været en barsk form på befolkningsregulering. Ikke? Altså for mænd, der hed det, at hvis du klarede ikke at... Altså, med det der med at tage i krig, og hvis du klarede at overleve alt det der, ikke? Og for kvinderne var det jo især sådan noget, mange døde i barselsseng og alt det der. Ikke? Så det havde, det var barsk i gamle dage.
Jeg har det lidt stramt med, at tiden er ved at gå, Johan.
Ja.
For jeg kan se, du har masser af spørgsmål, jeg har stadig masser af spørgsmål, men der er vi jo så heldige, at vi skal lave to programmer med dig, Han.
Ja, fordi nu har vi hørt rigtig, rigtig meget om dine rejser til Borneo, og hvad du oplevede der. Vi er ret nysgerrige efter at høre, hvad der kom ud af det rent videnskabeligt.
Mm.
Det glæder mig virkelig meget til at grave ned i.
Præcis, og en lille teaser er jo, ja, du skulle ned og skrive din Ph.D., men der kommer også en bog ud af det. Så det, kære lytter, kan du glæde dig til, når vi skal dykke ned i resultaterne fra de to samfund på Borneo, og en masse andre spændende ting.
Så tak til dig, etnobotaniker Hanne Christensen. Ph.D. fra Aarhus Universitet. Vi skal også sige tusind tak til vores lytter. Og man kan jo så høre udsendelserne på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Man kan skrive til os med ros og biojokes og spørgsmål.
Den har jeg heldigvis her. Vildt naturligt. snabel@dr.dk.
Og med det, tusind tak for nu.